Novinarin.
Novinarin. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, slušate Novinarenje, ja sam Nevena Kostadinović, sa vama do 10 sati o najvažnijim aktuelnostima koje prenose svetski i domaći mediji. Evropska unija i Turska postigle su napredak u pregovorima o izbegličkoj krizi, ali su donošenje konačne odluke odložile za samit sledeće nedelje, kako bi u međuvremenu razmotrile detalje novih zahteva zvanične Ankare. Turska je iznenadila lidere 28 članica Unije i zatražila dodatnih 3 milijarde evra pomoći i bezvizni režim za državljane Turske u Evropskoj uniji do juna. Zauzvrat, ona će preuzeti sve ilegalne migrante koji sa njihove teritorije dospiju na neko od grčkih ostrva, što je uobičajna ruta većine migranata. Turski premijer Ahmet Davutoglu predložio je također da Evropska unija prihvati jednog sirijskog izbeglicu iz kampova u Turskoj u zamenu za svakog Sirijca kojeg Turska prihvati iz Grčke. Predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk izjavio je da će ishod jučerašnjih samita pokazati migrantima da put ka Evropi za ljude koji tragaju za boljim životom više ne postoji. Dani neregulisane migracije u Evropi su gotovi, istakao je Tusk na svom Twitter nalogu. Nemačka kancelarka Angela Merkel, koja se najviše zalagala za sporazum s Turskom, bila je oprezna u komentarima. Biće to veliki napredak ukoliko postane realnost. Situaciju komplikuje stav Mađarske, čiji se premijer Viktor Orban protivi planu i koji bi na samitu 17. marta mogao da stavi veto. Inače, Turska je glavna tačka polaska za Evropu više od 1 miliona migranata koji su od početka 2015. stigli u Evropsku uniju, ali i sama je prihvatila 2,7 miliona izbeglica iz ratom razorene Sirije. O zahtjevima Turske i njenoj ulozi u rešavanju izbegličke krize u Novinarenju razgovaramo s Vladimirom Eisenhamerom s Fakulteta bezbednosti. Vladimire, dobar dan.
Dobar dan.
Turska će prihvatiti, čuli smo, sve neregularne izbeglice s grčkih ostrva. Od Evropske unije očekuje ubrzani proces vizne liberalizacije i pregovore o članstvu i još novca za pomoć sirijskim izbeglicama. Da li u ovim zahtjevima preterala?
Pa zapravo, kada je malo čas rečeno da je Turska iznenadila Evropsku uniju, ne smatram da je ovdje bilo ikakvog iznenađenja. Dakle, od prošlog dogovora i te famozne 3 milijarde koji su tada obećane, Turska je vrlo brzo pokazala da to nije dovoljno i da ne smatra da se na bilo koji način ubrzalo rešavanje krize, jer i dalje je negde isticala u prvi plan činjenicu da ona de facto podnosi najveći teret izbegličke krize. Da ono sa čime je Evropa suočena je zaista jedno minimalizovano stanje nestabilnosti u odnosu na ono u koju je Turska uvučena. S obzirom na to, bilo je jasno da će na ovaj samit Turska doći itekako sa visokim zahtjevima. Međutim, ovdje sada još uvijek imamo neke kontradiktorne podatke, jer se juče isto tako oglasio Ahmet Davutoglu, turski premijer, isticavši da priča o traženju veće količine novca od one koje je prethodno dogovorena nije istina i da Turska jednostavno sama financira i podnosi teret krize. Tako da negdje očigledno je Turskoj stalo da očuva imidž nekoga ko ne ide samo za novcem, već da je zapravo mnogo više stalo do Evrope, evropskih integracija i jednostavno činjenice da je zapravo pravi turski cilj ubrzanje evrointegracija. To negde ukazuje zapravo da Turska, iako je vrlo evidentno da će ona dobiti više novca, šta god turski premijer govorio, zapravo želi da stvori tu sliku da je ona partner, a ne neko ko traži pomoć. To je jako bitno ovde kada govorimo o međusobnim percepcijama.
I da dobije ono što traži, da li može da se izbori s izbegličkom krizom, na koji način može da se zaustavi kretanje migranata ka zapadnoj Evropi?
Ona sigurno može da uspori kretanje migranata ka zapadnoj Evropi, međutim, ono što jeste činjenica, kako malo čas rekoh, ona podnosi ovdje najveći bezbednostni teret. Ne samo bezbednosti, već i ekonomski, dakle tu govorimo sada, to je malo grubo reći, ali onom ekonomskom trošku svakog migranta, pa onda i njegovom bezbednostnom. Takva količina ljudi na jednoj teritoriji zaista preti da destabiliše Tursku i ona jednostavno na taj način ne može predstavljati jedan tampon koji će biti nepropusan. Međutim, ova ideja jedan na jedan, jedna sirijska izbjeglica, jedan pravi azilant u odnosu na one koji su, kaj da kažem, ekonomski ili kako je to Tusk rekao, tragaju za boljim životom, pa nelegalno idu, možda jeste jedna, da kažemo, forma rešenja koja bi Tursku mogla da rastereti. Međutim, to isto tako podrazumeva da Evropa onda prvo brzo počne da prihvata nove izbjeglice, ali u onoj formi, kako je to Merkelova rekla, upravljenim, odnosno uređenim migracijama, a malo čas smo čuli, postoje članice Evropske unije kojima se to uopšte ne dopada. Dakle, tu se sad otvara ono staro pitanje kvota i pitanje relociranja. Dakle, koliko su manje države Evropske unije spremne da prihvate izbjeglice na svojoj teritoriji.
Direktno, i da li onda uopšte Evropska unija može da se nosi sa tom situacijom?
Upravo to, i direktno lančano s time je pitanje da li Turska može. Dakle, to su princip spoljenih sudova, jednostavno bez, da kažemo, i razumevanja i saradnja sada Evropske unije, Turska to ne može podneti i obrnuto. Dakle, Evropska unija ne može podneti ubrzan priliv migranata ukoliko Turska nastavi da se ponaša po starom.
Koliko će zbog svoje uloge u izbjegličkoj krizi Evropa morati da žmuri na kritike o slobodi medija u Turskoj? Turske vlasti su preuzele opozicioni list Zeman i upravo sam videla vest da je pod tim statusom se našla i turska novinska agencija Džihan.
Da, one pripadaju zapravo istoj medijskoj grupi i sad tu, kao da kažemo, šlag na tortu je dosta ta činjenica da se zaista čitava grupacija povezuje sa Fethullahom Gulenom. Mislim, to nije nikakva nova informacija, to se zna odavno. I jednostavno, Zaman jeste najuticajnija opoziciona novina gde ste mogli pročitati ozbiljne kritičke tekstove usmerene ka AKP partiji ili pak Erdoganu i njegovim najbližim saradnicima. Međutim, nije samo preuzimanje Zamana što je najnovija, da kažemo, stavka u čitavom nizu kršenja demokratskih prava i sloboda. Relativno skoro smo imali peticiju koju su potpisali turski intelektualci, dakle, što se tiče rješavanja kurdskog pitanja. Međutim, oni su vrlo brzo, da kažem, gotovo listom po tom spisku, po toj peticiji, hapšeni, privođeni na razgovore, zadržavani u pritvoru. Tako da to gušenje ne samo medijskih sloboda, nego uopšte i političkih, traje već duže vreme i činjenica da Evropska unija žmuri. Evo, videli smo sada i Olandova izjava, iako je rekao da treba motriti situaciju, Merkelova, koja se takođe oglasila o tome da je sloboda medija i štampe važna, zapravo su izuzetno mlaki i to dovodi malo Evropsku uniju u negativnu konotaciju, da zaista ispada poprilično licemerna, jer ako pogledamo čitav proces prvo pridruživanja, a sada i pristupanja Turske Evropskoj uniji, sve te godine konstantno se u prvi plan ističe upravo ovo, a to je nedostatak, odnosno nedostaci turske demokratije. Sada odjedanput, kada je u pitanju migrantska kriza i kada Evropska unija zavisi od Turske, Evropa, taj bastion demokratije, nekako okreći glavu i ignoriš ovo pitanje. Dakle, da, ostaje pomalo gorak ukus u ustima posle toga.
Da li se sve ovo što se dešava i u samoj Turskoj, a i što se tiče njene uloge u rešavanju izbjegličke krize, kosi s merama turskog predsjednika da uvede predsjednički sistem?
Pa ovo je sve sada donekle zakomplikovalo njegovu, ne donekle, nego maksimalno zakomplikovalo njegovu ambiciju. Zapravo, prvo od prvih parlamentarnih izbora, letos, koji su ponovljeni, kada nije uspeo da dobije većinu u parlamentu, pa onda i kada je uspeo, on više nema partnera koji bi mogao da mu omogući političkog da izvede to što je naumio, jer zaista nema parlamentarnu većinu, ono super većinu koja je potrebna za izglasavanje takvih reformi, odnosno pokretanje referenduma, pa da se o tome glasa na među turskim građanima. S druge strane, razbuktavanje rata protiv kurdske PKK, dakle, ponovo jedno stanje akutne nesigurnosti, borbe protiv terorizma u Turskoj, plus sirijska kriza, plus izbjeglice, stvorili su jedno takvo okruženje da zaista na jedan legalan način, jako je teško u ovoj situaciji, prevesti sistem u pravcu predsjedničkog. Međutim, kao što vidimo, trenutno je da ono jako dobro ide da neformalno emituje svoju moć znatno više od onih ovlašćenja koje su mu data kao predsjedniku, i on de facto, ako ne de jure, jeste najmoćnija politička figura u Turskoj, i sa ovakvim ponašanjem, nažalost, da Turska klizi u autoritarizam, jer on negde zaista koristi sad onaj makijavelistički šablon vladanja, a to je kada se nađete u jednoj kriznoj situaciji, to je idealna situacija da onda unutar države obavite određene prljave poslove, odnosno slomite svoju opoziciju. I mislim da on sada izuzetno žuri da završi sve ono što je zamislio, odnosno da slomi sve svoje protivnike, kako bi jednostavno iskoristio ovaj idealni moment pod njega kada treba Evropi, kad je Evropa spremna da žmuri na takvo ponašanje.
Vladimire, hvala. Gost novinarenja bio je Vladimir Eisenhamer s Fakulteta bezbednosti. A još nekoliko vesti koje prenose svetski mediji. Posle sukoba tunijskih snaga i naoruženih boraca u blizini granice s Libijom, u kojem je poginulo 53 ljudi, vlada Tunisa donela je odluku da zatvori granični prelaz s Libijom. Za sada nijedna grupa nije preuzela odgovornost za napad. Međutim, dve internet stranice bliske islamskoj državi navode da su pripadnici te grupe učestvovali u borbi. Predsjednik Tunisa, Beži Kaid Sepsi, smatra da je cilj napada bio preuzimanje kontrole na tom oblašću Tunisa i proglašenje novog emirata. Većina Tunišana se sada nalazi u stanju rata protiv barbara, izjavio je predsjednik Tunisa. Južna Koreja je saopštila da će uvesti nove sankcije protiv 40 pojedinaca i 30 organizacija, većinom u Severnoj Koreji, u okviru jednostranih kaznenih mera protiv Pjongjanga zbog nedavne nuklearne probe i lansiranja raketa. Seul je najavio novi niz sankcija samo dan pošto je Severna Koreja zapretila nuklearnim napadima iz predostrožnosti kao odgovor na početak zajedničkih vojnih vežbi Južne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država, koje Pjongjang smatra probom za invaziju, prenosi Associated Press. Seul će, kako je najavio, u okviru novih sankcija zabraniti ulazak bilo kog broda koji je pristao u nekoj severnoj korejskoj luci u prethodnih 180 dana, navodi američka agencija, podsjećajući da je trenutno u vode Južne Koreje zabranjen ulazak samo severnokorejskim brodovima. Severna Koreja je već pod međunarodnim sankcijama zbog razvijanja oružja za masovno uništenje, tako da je neizvesno kakav će efekat imati ovaj potez Seula. Danas je 8. mart, Međunarodni dan žena. Praznik će biti obeležen nizom manifestacija u svetu kako bi se ukazalo na položaj, prava, dostignuća i mogućnosti žena. Dan žena ustanovljen je na drugoj međunarodnoj konferenciji žena socijalista 8. marta 1910. godine u Kopenhagenu na inicijativu Klare Cetkin, vođe nemačkih socijalista i ženskog radničkog pokreta. Taj dan se slavi u znak sećanja na demonstracije američkih radnica u Chicagu 1909. i njujorški marš više od 15.000 žena, koje su tražile kraće radno vreme, bolje plate i pravo glasa. U Srbiji se slavi od 1914. a Ujedinjene nacije su zvanično 8. mart proglasile Međunarodnim danom žena u drugoj polovini 70. godina 20. veka. I upravo na današnji dan Međunarodna organizacija rada objavila je procjenu da će muškarci bolje zarađivati od žena još 70 godina, ako platne razlike nastave da se smanjuju sadašnjim tempom. Žene u proseku zarađuju 23% manje od muškaraca, a i stopa nezaposlenosti je znatno veća kada je reč o ženama.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe. U studiju Marko Milojević, sa vama bio u Vestima u 9. Marko, dobro jutro, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan. Govorili smo, odnosno pročitala si povodom 8. marta o razlikama u platama, odnosno u zaradi žene i muškaraca, pa evo za početak jedan tekst iz Blica koji govori o platnim razredima, odnosno o novom sistemu zarada u javnoj upravi, koja će nagrađivati ljude na rizičnom poslu. Neki policajci imaće plate kao doktori. Zahvaljujući novom zakonu o platama u javnoj upravi, medicinske sestre u hitnoj pomoći i pojedini policajci i solo baletani zarađivaće kao njihove kolege sa diplomom fakulteta. Taj tekst je na 14. i 15. strani u današnjem izdanju Blica. A iz politike izdajemo još jedan zanimljiv tekst o policajcima i to o njihovom poštenju, odnosno o tome kako se testira poštenje policajaca. Kada se obraćajac zaustavi vozača, neće biti siguran da li je to običan građanin ili pripadnik unutrašnje kontrole, kaže Miloš Oparnica, načelnik unutrašnje kontrole MUP-a. Politika navodi tri varijante, odnosno tri situacije u koje unutrašnja kontrola stavlja policajca testirajući ga. Jedna od njih je situacija 3. Saobraćajci uočavaju vozača koji prelazi preko pune linije i zaustavljaju ga. Građanin priznaje grešku i sa njima započinje raspravu. Da li će policajac od vozača zatražiti 10 evra da bi zažmurio na prekršaj? Tako, recimo,
tako se
vrši kontrola.
Da li je to pošto policajac.
Tako je. Jedna od dve glavne teme danas su, dakle, jedna su izbjeglice, a druga je ponovo poplave u Srbiji. Dakle, to je tekst iz Večernjih novosti sa 10. i 11. strane. Dakle, posle obilnih padavina izlele se reke i potoci u zapadnoj Srbiji. Vanredna situacija u čak 12 opština, pišu novosti, ali mislim da je vanredna situacija u 14 opština. Bujice opet ušle u kuću, to je jedna reportaža iz novosti. Zapravo, vlada će pomoći ugroženima, rekao premijer Vučić, tokom posete poplavljenom području u Preljini.
Da li je uopšte moguće da je opet na sve istim mestima došlo do poplava i do tih problema koje smo imali pre 2 godine?
Izgleda da jeste. I na današnji dan, dakle na 8. mart, danas, dakle dnevni list danas donosi dodatak o danu žena. Dakle, piše kako je prošlo 106 godina od kako je Klara Cetkin u Kopenhagenu predložila obeležavanje dana žena, a danas piše o tome da muškarci i dalje diriguju ženskim horom. Zašto je to tako? To je veliko pitanje.
A možda evo i odgovori ovo što sam ja rekla o platama. Marko, hvala. Bio je Marko Milojević za vas prilistavao domaću štampu, a mi u 3 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. U 10 sati najnovije vesti iz zemlje i sveta, 10.05, prvi sat magazina Talasanja. Hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 1.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.